joka on, se on siinä mielessä hankala, se on vähän niin kuin kun joulukirkon puhe. Tarkoitan sitä, että kun joulukirkko lähestyy ja pitäisi jouluaiheinen puhe keksiä, niin me ollaan Antin kanssa joskus puhuttu, että kun se joulu on hyvin rajattu aihe, niin on niin kuin rajallinen määrä, että kuinka monella tavalla sitä aihetta voi käsitellä. Ja samalla tavalla meidän seurakunnan näky, jonka te näette tuolta, rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä, niin on rajallinen määrä, niin kuin kuinka moneen pakettiin sen voi laittaa. Ja sen takia osa asioista, jonka mä kerron teille tänään, on monelle teistä tuttuja. Mutta itse asiassa se on koko tämä homman pointti. Tämä on se puhe, joka pitäisi olla ennaltaan meille kaikille tuttu. Kun vuonna 2009 elettiin tämän seurakunnan syntyhetkiä, niin mä olin silloin mukana tuommoisessa Global Leadership Summit-tapahtumassa, jossa me ollaan myöhemmin oltu porukalla ja syksyllä muuten ollaan menossa taas ja sinne on mahdollisuus lähteä mukaan, mutta palataan siihen myöhemmin. Siellä kuitenkin puhui 2009 semmoinen kaveri kuin Dave Gibbons, ja mä oon näyttänyt tuon Dave Gibbonsin puheen teille joskus myöhemmin, te olette sen kuullut, mutta hän sanoi siinä puheessansa, että seurakunnalla voi olla oikeastaan moniakin näkyjä, mutta loppujen lopuksi ei kuitenkaan voi olla kuin yksi näky. Rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä. Ja mä ajattelin silloin, että joo, että noin se muuten on. Tuossa se on kiteytettynä kaikki, mitä seurakunnalta loppuviimein edellytetään. Ja sen takia seurakunnan näky, rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä, on yhtäältä todella yksinkertainen ja helppo. Ja samaan aikaan se on kuitenkin todella vaikea ja monimutkainen asia noin niin kuin käytännön tasolla. Mikä tässä sitten on monimutkaista? No sen mä kerron teille tässä illan aikana, palataan siihen myöhemmin. Mutta jos sallitte, niin palataan yhdessä ihan alkuun. Ja mä en nyt puhu tämän seurakunnan alusta, vaan alkuun, sinne kun Jeesus kulki täällä maan päällä. Ja jos sallitte, niin mä luen teille pikkusen pitemmän pätkän tällä kertaa Raamatusta, koska mä haluan, että te ymmärrätte sen asiayhteyden, mitä siinä tapahtuu. Ja se löytyy tuolta Matteuksen evankeliumista luku 22 ja kiskastaa heti 40 jaetta sieltä. Mutta kuunnelkaa rauhassa, tai jos sulla on Raamattu ja haluat seurata mukana, niin totta kai se käy. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille, he ovat siis ylipappeja ja fariseuksia, oman aikansa Raamatun opettajia. Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriani. Härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan he menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset tasottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Niin kuin tulee vaan mieleen, että jos et sä halua hääjuhlaan mennä, niin varmaan niin kieltäytyminenkin riitti, että yritti tappaa sitä kutsujaa, mutta sen verran olit kaverit hermona, että lähti henki sitten, mutta se on toinen asia. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. No sepä eskaloitu aika nopeasti tämä tilanne tässä. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, ketä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista, heittäkää ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Jeesus aloittaa kertomaan vähän erikoisempaa tarinaa, mutta hän siis puhuu koko ajan fariseuksille. Ja fariseuksille alkaa olla päivän selvää, että tässä puhutaan heistä. Silloin fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesukseen sanoistaan ansaan. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Siis siinä on fariseusten uskonnollisten johtajien seuraajia. Sitten on niitä, jotka kannattavat noin niin kuin Herodesta, joka on siis kuningas, joka on poliittinen johtaja. Nyt nämä hengelliset opetuslapset ja sanotaan poliittiset opetuslapset lyöttäytyy yhteen, että he sais Jeesuksen ansaan jostakin, mitä hän sanoo. Nämä sanoivat siis nämä opetuslapset: opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuudenmukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton, etkä tee eroa heidän välillään. Sano siis meille, mitä mieltä olet, onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: te teeskentelijät, miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne. He ottivat esiin denaarin. Jeesus kysyi heiltä, kenen kuva ja nimi siinä on. Keisarin, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaa ja lähtivät pois. Nyt on siis kaksi ryhmää ollut siinä koettelemassa Jeesusta, poliittisesti valveutuneet ja fariseusten seuraajat. Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. Saddukeuksissa on paljon samaa kuin semmoisessa, jota me mietitään vaikka leipäpapiksi. Siis papiksi, joka kyllä nauttii papin viran tuomasta hyvästä palkasta ja ehkä aseman tuomasta arvostuksesta, mutta hän kieltää kaiken yliluonnollisen. Ja saddukeukset ei uskonut oikeastaan mihinkään yliluonnolliseen. Ja nämä tulee sitten sanomaan kysymyksen. He esittävät hänelle kysymyksen: opettaja, Mooses on sanonut, jos mies kuolee lapsettomaan, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia jälkeläinen veljelleen. Keskuudessamme oli 7 veljestä, vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut lapsia, leski jää hänen veljelleen. Samoin kävi toiselle veljelle, niin myös kolmannen, lopulta kaikille 7. Viimeisenä kaikista kuoli nainen. Kenen vaimo hän on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut naimisissa heidän jokaisen kanssa. Jeesus vastasi heille: te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnouseet ovat kuin enkelit taivaassa, mutta ylösnousemuksesta puheen ollen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut? Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Nyt on 3 ryhmää käynyt siellä kokeilemassa. Kaikki on saanut nenillensä. Fariseukset lähtee uuteen kierrokseen. Sitten yksi heistä, joka oli lain opettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi: rakasta Herraa sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden 2 käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Me ollaan aikaisemmin todettu eri yhteyksistä Raamatussa, kun sitä luetaan, on hyvä vähän selvittää kontekstia. Konteksti on siis asiayhteys. Ja jos te luette vaikkapa edellisen luvun 21, niin te huomaatte siellä, että tämä tällainen, niin kuin, että Jeesus on käynyt muun muassa temppelissä ja hän on kaatanut siellä ne rahanvaihtajien pöydät. Te saatatte muistaa tuon tapauksen Raamatusta, kun Jeesus tulee temppeliin ja hän huomaa, että siitä on tullut jonkinlainen markkinapaikka. Ja hän ottaa muutaman köydenpätkän ja tekee niistä semmoisen omatekoisen ruoskan ja rupeaa siinä pieksemään kauppiaita aivan tuommoiseen niin kuin vanha testamentilliseen tyyliin. Ja hän tönii pöydät kumoon ja ja aiheuttaa siellä pientä kihinää, mutta hän ennen kaikkea hermostuu siitä, että Jumalan temppelistä on tullut markkinapaikka. Ja tämä on tapahtunut hetkeä aikaisemmin. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että sen tämmöisen pienen hälinän seurauksena ylipapit tulee paikalle ja alkaa tämä keskustelu, joka alkaa siis jo edellisen luvun puolella. Ja tätä keskustelua käydään. Ja voidaan sanoa, että jossakin määrin Jeesus on vihoissaan tai hermostunut tai tuohtunut, kun nämä ihmiset käy häneltä kysymässä näitä asioita. Ja siinä kaiken keskellä hän kiteyttää niin kuin kaiken Raamatun ytimen kahteen käskyyn. Rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä. Ja se on se ihan kaiken alku, minkä takia me ollaan poimittu tämän seurakunnan näyksi tuo sama yksinkertainen ohje. Rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä. Eli kun tuo Dave Gibbons vuonna 2009 saarnasi minulle juuri tästä aiheesta, niin mun täytyy todeta, että hänen perustelunsa on hyvät ja mä halusin ottaa juuri tämän ajatuksen, rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä, meidän näyksemme. Mennään pikkusen eteenpäin. Jossakin vaiheessa, kun mä yritin saada porukkaa innostumaan tästä seurakunta-ajatuksesta, niin mä kirjoitin kirjeen meidän unelmamme. Meidän unelmamme. Ja tuossa kirjeessä sanotaan näin. Mä luen teille, mä oon sen kirjoittanut tänne kokonaan. Me unelmoimme yhteisöstä, jossa jokainen on tunnettu, hyväksytty ja jossa jokaisesta välitetään. Me unelmoimme, että jokainen rikkinäinen, väsynyt, stressaantunut, epäonnistunut, murheellinen, katkera, turhautunut tai ahdistunut ihminen voisi kokea Jumalan eheyttävän ja rakastavan voiman. Me unelmoimme yhteisöstä, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Haluamme sitoutua panostamaan energiamme, ideamme ja voimamme yhteisen näyn taakse, tavoittaaksemme oman sukupolvemme rikkinäisessä maailmassa. Unelmoimme yhteisöstä, jota voimme kutsua kodiksemme. Unelmoimme yhteisöstä, jota Raamattu kutsuu nimellä seurakunta. Tämän unelman toteuttamisen ensimmäinen askel on otettu. Perustimme yhdistyksen, jonka suojista otamme haparoivia askeleita kohti sitä kaunista maisemaa, jonka Jumala on eteemme maalannut. Yhdistyksemme nimi on Vedä henkeä unelma. Haluamme olla uskollisia sille unelmalle, jonka uskomme saaneemme Jumalalta. Näin kun sitä lukee nyt muutaman vuoden jälkeen, niin se kuulostaa vähän jopa tuommoiselta korukieliseltä. Mutta hyvät ystävät, tuo unelma elää edelleen. Tuo on ytimeltään edelleen se, mitä varten Vedä henkeä -seurakunta on olemassa. Ja nyt kun me katsotaan taaksepäin, niin me voidaan sanoa, että joissakin asioissa me ollaan ehkä onnistuttu. Ja toisessa kohtaa me ei vieläkään oikein olla saatu sitä unelmaa toteutettua. Ja vastauksena siihen alkuperäiseen kysymykseen, se tässä on niin monimutkaista. Se, että tällaisen unelman voisi elää todeksi ja saada sen toimimaan. Mun ajatukseni oli silloin, ja se on edelleen se, että näistä kahdesta kohdasta, rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä, tämä jälkimmäinen on vaikeampi. Ja se ei tarkoita sitä, että meidän kykymme rakastaa Jumalaa olisi jotenkin täydellinen tai virheetön, mutta meillä on lähtökohtaisesti enemmän syytä rakastaa Jumalaa, joka on antanut meidän syntimme anteeksi ja antaa meille monia hyviä asioita, kun oppia rakastamaan sitä lähimmäistä. Se on se asia, jossa me takutaan monella tavalla. Tosiasia on se, että tuosta pienten alkujen päivästä on tultu monella tapaa eteenpäin. Meidän askeleet ei ole ainakaan enää ihan haparoivia, joskaan ei ihan ehkä sitä vahvinta marssiakaan olla vielä opittu ottamaan eteenpäin. Mutta nyt kuitenkin ollaan opittu sen verran kävelemään, että pärjätään. Moni niistä ensimmäistä jäsenistä, jotka oli mukana perustamassa seurakuntaa, on saattanut vaikkapa muuttaa toiselle paikkakunnalle, eivätkä ole enää sitten aktiivisesti mukana. Ja taas toisaalta vielä useampi on jossakin vaiheessa myöhemmin innostunut tästä toiminnasta ja halunnut lähteä mukaan. Ja sen takia mä haluan kertoa teillekin, jotka olette ehkä tullut vähän myöhemmin mukaan, että tämä on edelleen se meidän unelma. Yhteisö, josta kaikki voi olla ylpeitä. Yhteisö, jossa jokaisesta välitetään ja jokaista rakastetaan. Ja edelleen, tämä ei ole millään tavalla helppo asia. Voi olla, että sä oot ollut mukana jo useamman vuoden tai vaikka puolitoista vuotta mukana, ja sä toteat, että no, en mä nyt ole oikein kokenut, että musta olisi oikein paljon välitetty. En mä oikein kokenut, että kukaan olisi ollut kiinnostunut minusta. Ja jos niin on, niin anna mun vakuuttaa sulle, että se ei ole tämän näyn vika, vaan se on kyllä meidän vikamme. Se on juuri se, missä me epäonnistutaan usein elämään näkyä todeksi. Vaikka me kuinka unelmoidaan siitä, että me haluttaisiin olla toinen toisillemme rinnalla kulkijoita, niin arki ja meidän kyvyttömyytemme ja joskus meidän kylmyytemme saa aikaan sen, että me epäonnistutaan ja epäonnistutaan surkeasti. Mutta tämä vaatii konkreettisia tekoja, ja nämä konkreettiset teot on teille tuttuja, mutta mä haluan edelleen kerrata niitä. Te muistatte, että meidän näky on siis rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä. Ja että me saadaan niitä pikkusen selvitettyä niitä asioita, niin me ollaan alun perin kirjoitettu ne näin ylös. Me rakastamme Jumalaa oppimalla, opettamalla ja noudattamalla hänen sanaansa kaikella ymmärryksellämme, voimallamme ja sitoutumisellamme. Ja jos mun pitää vielä pikkusen enemmän avata sitä, mitä se tarkoittaa, niin se on yksinkertaisesti sitä, että tämän seurakunnan teologisena oppikirjana on Raamattu. Ja se on se Jumalan sana, jota me opetetaan, mitä minä pyrin teille opettamaan, mitä Antti opettaa, mitä meidän puhuja vieraat opettaa. Ja se on se sama sana, jota me omalta kohdaltamme haluamme oppia. Oppia paremmin ymmärtämään, mitä Jumalan sanassa on kirjoitettuna, mutta myös niin, että me opitaan noudattamaan sitä. Kyllä te ymmärrätte, että ei se auta tuolla liikenteessä mitään, jos sä ajat tietä pitkin, siinä on 80 kyltti, sulla on 140 kilometriä tunnissa mittarissa. Ja kun poliisi kysyy, että mitä, joo kyllä mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. Joo, mutta et sä noudattanut, ei, mutta mä kyllä ymmärrän, että se tarkoittaa 80 kilometriä tunnissa, mutta mulla oli tässä eri nopeus. Sama on siinä, että se ei pelkästään riitä, että me ymmärretään jokin periaate Raamatusta, ellei me sitä haluta noudattaa. Ja meidän tapamme, konkreettinen tapa osoittaa Jumalalle, että me rakastamme häntä, on se, että me noudatetaan sitä kaikella ymmärryksellämme. Tämä liittyy siihen, että on Raamatussa vaikeaselkoisia asioita. Eiköhän se Pietarikin kirjoita siellä Paavalista, joka kirjoittaa yhtä ja toista vaikeaselkoista. Ja on selvää, että tulee asioita, joita meidän on hankala vähän ymmärtää, että mitenköhän tämä toimii. Mutta kaikella ymmärryksellä, niin hyvin kuin me ymmärrämme, me pyritään hänen sanansa noudattamaan. Ja kaikella sillä voimalla, mikä meillä on, ja kaikella sillä sitoutumisella, se on se konkreettinen tapa, millä me osoitetaan rakkautta Jumalalle. Kun taas rakasta ihmistä, se on se sitoumus, että me rakastaan ihmistä välittämällä hänestä, hyväksymällä hänet ja sitoutumalla kasvamaan yhdessä siten, että meidän elämämme toteuttaa pykälän yksi ajatuksen. Eikö aika hienosti sanottu? Mä vieläkin nautin, kun mä luen tuon viimeisen kohdan. Siis se, että me opitaan tuntemaan toinen toisemme, se liittyy siihen, että kun joku teistä tulee joskus kysymään multa elämän tilanteeseensa neuvoa, joka kohtuu harvoin tapahtuu ja vielä harvemmin niitä neuvoja noudatetaan, mutta se on eri asia. Mutta kun nyt semmoinen ihme tapahtuu, että joku todella kysyy ennen kuin on tehnyt päätöksen, että onko tämä viisasta, niin me halutaan välittää niin paljon, että silloin kun sä teet surkeita päätöksiä, niin me sanotaan, että toi on muuten surkea idea. Älä lähde sinne, niin kuin Jutila sanoisi. Ja me halutaan kasvaa yhdessä siten, että meidän elämästä näkyy se, että me rakastetaan Jumalaa. Tämä on tämmöinen kehäpäätelmä, mitä me ollaan niin kuin pyritty tekemään. Ja tämä on vanhaa asiaa, mä oon sen sanonut teille monta kertaa. Sitä huolimatta tämmöisillä asioilla on taipumus unohtua. Mä oon senkin teille kertonut aikaisemmin, että joku on sanonut, että ihmiset tarvitsevat muistuttamista paljon enemmän kuin he tarvitsevat opettamista. Ja te tiedätte sen omasta elämästään, että monesti on niin, että aivan perusasiat, jotka me ollaan kyllä tiedetty, kun niitä meille muistutaan, niin joskus se tulee aivan niin kuin uutena meille tietoon. Onko rouva saanut kuvan otettua, että kyllä tässä puhuisi, kun ei vaan menisi paparazzien kanssa tämä homma. Mä kerron tulle yhden vanhan esimerkin, joka on musta hyvin kuvaava. Sä oot kuullut tämän aikaisemmin, mutta niin paljon muutakin sä oot kuullut aikaisemmin, jota sä et ehkä muista. Greg Rochelle on meille tuttu pastori sitä kautta, että mä oon paljon siteerannut hänen sanomisiaan ja puheitaan. Ja kun hän oli tullut uskoon, niin hän etsi itsellensä seurakuntaa, jossa hän voisi oppia lisää Jeesuksesta ja Jumalasta ja seurakunnasta. Ja hän meni sitten totta kai luonnollisesti kaikkein siisteimmän näköiseen kirkkoon, joka oli keskellä kaupunkia, ainakin kilometrin korkuinen torni siinä oli siinä kirkossa. Ja Grossel sanoikin, että hänellä on edelleen tämmöinen kirkonkello, kirkon torni kateus, kun ne käyttää sen tehdashalla ja yleensä, jotka on hyvin matalia, niin niissä ei ole tornia. Ja hän kertoo, että hän teki parhaansa antaakseen hyvän ensivaikutelman. Hänellä ei ollut pukua, että hän laittoi parhaisiin tuommoiseen peishin väriset vapaa-ajan housut, puhtaimman teepaidan, mitä löysi, nahkainen punosvyö, kiiltävät kävelykengät ja hiukset oli täsmälleen jakauksella keskeltä päätä, aika pitkät, kun oltiin 80-luvulla kuitenkin, ja kerros leikatut vielä, semmoiset tietty hienot kasaritukat. Ja semmoisena hän menee etsimään kaupungin isoimmasta kirkosta sitten itsellensä seurakuntakotia. Ja hän sanoo, että hän muistaa, kun hän kiipeää melkein kilometrin pitkät rappuset, että pääsee sinne kirkolle. Ja siellä oli valtavat, täydellisesti kaiveretut puuovet. Suntio näytti siltä, kun hän olisi juuri syönyt kulhollisen sitruunoita. Hän mulkaisi minuun ja toivotti minut tervetulleeksi sanomalla, poika, täällä me pukeudumme kunnioittamaan Jumalaa. Se oli se tervetulotoivotus. Ja hän kertoo, seuraavaksi minua tervehdittiin sisällä, kun toinen suntio katsoi minua halveksivasti päästä varpaiseen, yrittäen punnita, pitäisikö hänen haaskata yksi ohjelmalehtinen minunlaiseeni. Koska en halunnut saapua ensimmäisellä kerralla myöhässä, olin paikalla etuajassa. Koko salissa oli vain muutama ihminen. He juttelivat keskenään, kukaan ei tervehtinyt minua. Menin istumaan. Hetken kuluttua muun harmaahiuksinen nainen mulkoili minua vihaisesti ja moitti minua siitä, että olin hänen paikallaan. Mietin, että kuinka kukaan voi löytää nimikkopaikkansa puisella penkillä ja miksi hänelle ei kelvannut ympärillämme olevalta neljältä tyhjältä penkkiriviltä mikään. Lopulta tulimme ohjelman pääkohtaan. Mies, jolla oli kaikkein mukavimman ja hienomman näköinen kaapu, nousi pitämään saarnan, jolla hän ruokkisi nälkäisiä sieluja. Hän puhui ja puhui ja puhui, mutta minä jäin nälkäiseksi. Ajaessani kotiin mietin, että miksi Jumala, joka oli kääntynyt elämäni täysin toiseen suuntaan, vaatisi, että haaskaisin elämäni tällaiseen. Tuo oli silloin alun perinkin se ajatus, mitä me haluttiin välttää. Edelleen me haluttaisiin oppia ottamaan uuskin ihminen vastaan niin, että me halutaan tietää, kuka hän on ja mitä hänelle kuuluu ja minkälaista taustasta hän tulee, ettei me vaan mulkoiltaisi ja saataisi toista ihmistä kokemaan olonsa vieraaksi ja vaivaantuneeksi. Ja ennen kaikkea, ettei tämän seurakunnan kohdalla koskaan kukaan kääntyisi pois Jeesuksen luota sen tähden, että me ei osattu ottaa häntä vastaan. Ja edelleen, vastaakseni siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin se tässä on niin vaikeaa ja monimutkaista. Mä oon joskus muistuttanut teitä, että se tarkoittaa sitä, että aina ei oikeastaan saisi ja voisi istua sen oman tutun ryhmänsä kanssa samassa pöydässä. Joskus pitäisi uskaltaa ja jaksaa mennä toisen ihmisen luokse tutustumaan. Ja mä tiedän, että se on hankalaa, koska meistä jokainen tykkää niistä mukavista omista kavereista ja ollaan rehellisiä sitä nimikkopenkistä, millä me ollaan totuttu istumaan. Kyllä mekin osaamme mulkoilla niitä, jotka tulevat istumaan meidän penkille. Ja näitä asioita me opetellaan, ja ne on hankalia, ja toisena päivinä me osataan, ja toisena päivinä me epäonnistutaan. Mutta eikö se ole niin, että kaikkein surullisinta olisi se, jos me kerran päästäisiin tuonne taivaan kotiin, ja me tiedettäisiin, että joku sellainen käännytään portilta pois, joka ei koskaan oppinut tuntemaan Jeesusta sen takia, että me oltiin hänelle tylyjä tai kylmiä tai ei oltu vieraanvaraisia. Sen takia, hyvät ihmiset, tämä on monimutkainen asia. Ja vielä kerran ihan loppuun. Meillä on 4 mantraa, joita mä oon teille alusta pitäen opettanut. Mä oon saattanut näitä vähän unohtaa välillä teille kertoa, mutta palautetaan ne ihan vaan mieliin, koska nämä on meille tärkeitä asioita. Meidän seurakuntamme on Kristus-keskeinen ja ihmislähtöinen seurakunta. Se tarkoittaa sitä, että tämän seurakunnan keskipisteenä on Jeesus Kristus, eikä kukaan koskaan tai mikään koskaan saa tuota paikkaa varata tai varastaa. Mutta siitä huolimatta tämä on myös ihmislähtöinen seurakunta. Me halutaan ottaa huomioon ihmiset, niin kuin mä sanoin, heidän elämän tilanteessaan ja erilaisista taustoista ja erilaisista kokemuspiiristä tulevat ihmiset. Me halutaan oppia hyväksymään ihmisiä juuri sellaisena kuin he on, kaikki ne puutteineen ja hyvin ne puolinen vahvuuksineen totta kai myös. Kristuskeskeinen, mutta ihmislähtöinen seurakunta. Toinen mantra on se, että on meidän koti, mutta Jumalan seurakunta. Ja se tarkoittaa meidän kielen käytössä, se tarkoittaa sitä, että tämä on meidän koti siinä mielessä, että me tehdään asioita, jotka on meille kodikkaita ja meille mukavia ja meille tärkeitä. Me tykätään ihan valtavasti juo kahvia illan jälkeen. Me juuhan kahvia illan jälkeen. Ja me tykätään pitää leirejä, niin me pidetään leirejä. Me tykätään, kun me saadaan kuulla laulua. Joskus, jos joku haluaa laulaa mukana, niin me saadaan laulaa mukana. Tai jos joku haluaa tanssia, niin voi mennä toiseen. Ei kun ihan saa tanssia kyllä. Me tehdään asioita, jotka on meille mukavia, kodikkaita. Mutta me muistetaan, että seurakunta on Jumalan seurakunta. Seurakunta on Jumalan seurakunta. Ja jossakin vaiheessa ikään kuin sellainen, sanotaan nyt perheen patriarkka, voi sanoa, että nyt lapset, niin tässä menee raja. Että tässä on koti, mutta tässä on seurakunta. Tuon rajan yli ei mennä. Tuohon minun on laittanut rajat, mitkä seurakunnalle kuuluu. Ja sen takia me vietetään yhdessä ehtoollista. Sen takia me kastetaan ihmisiä, jotka haluaa kasteelle mennä. Sen takia me rukoillaan niiden puolesta, jotka haluaa rukousta. Me tehdään asioita, jotka kuuluu seurakunnalle, koska vaikka tämä on meidän koti, tämä on samaan aikaan Jumalan seurakunta. Ja kolmas asia, emme ole ketään vastaavaa Jumalan puolella. Tämä oli varsinkin alkuaikoina meille tärkeä mantra, ja se johtui siitä, että osalla meistä on hyvinkin pitkä tausta jossakin toisessa seurakunnassa, ja joskus on niinkin, että se mahdollinen siirtymä siitä edellisestä seurakunnasta tähän nykyiseen seurakuntaan ei ole ollut kaikkein pehmein ja kaikkein tämmöinen niin kuin mukavin. Ja saattaa jäädä jonkunlaista antipatiaa tai semmoista kapinahenkeä tai jotakin muuta negatiivista tunnetta sitten sitä ehkä edellistä seurakuntaa kohtaan. Mutta mä halusin hyvin alusta pitäen tehdä selväksi, että me ei olla ketään vastaan. Toisin sanoen, jos tällä paikkakunnalla Jumala antaa henkensä liikkua ja antaa ihmeitä tapahtua ja vaikkapa tuossa läheisessä Saalemissa alkaa ihmisiä käydä valtavan paljon, he löytää Jeesuksen elämäänsä tai, tai baptistiseurakunnassa, mikä on tuossa puiston toisella puolella, alkaa olla valtavan hyvät ajat, niin me kiitämme Jumalaa. Koska me ei olla millään tavalla heitä vastaan, tai he ei ole millään tavalla meitä vastaan, vaan me ollaan Jumalan puolella. Ja jos Jumalan valtakunnan työ menee eteen tässä kaupungissa, kiitos Jumalalle, se on meille pääasia. Ja viimeinen kohta, taivas on täydellisille seurakuntataviksille. Se on hyvin itseään selittävä asia. Me ymmärretään, että taivaassa voi olla kaikki täydellistä. Siellä ei ole enää sitten murhetta, eikä itkua, eikä varkua, eikä kipua, mutta täällä sitä kaikkea on ja paljon. Tämä on rikkinäinen maailma ja me ollaan rikkinäisiä ihmisiä. Ja niin kuin mä totesin tuosta, vaikka meillä olisi kuinka yleviä ja kauniita ja hyviä ja pyhiä tavoitteita, niin monta kertaa me epäonnistutaan. Mä voin taata sulle, että jos sä teet tänä iltana sen yksinkertaisen päätöksen, että tänä syksynä mä koitan istua joka ilta jonkun uuden ihmisen kanssa, niin voi olla, että kolmantena tiistaina sä huomaat istuva samojen tuttujen kanssa. Eikä siinä ole mitään väärää. En mä sitä sano. Ei se ole millään tavalla syntiä istua samojen janttereiden kanssa kahvilla. Mä vaan tarkoitan sitä, että uusien asioiden tuominen elämään tai uuden linjan löytäminen on vaan yksinkertaisesti hankalaa. Sitä huolimatta me halutaan sitoutua oppimaan näitä asioita. Englantilainen New Living Translation sanoo tutun raamatun paikan tällä tavalla. Tämä on siis tämä sanalaskut 29.18, missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi. Tai missä näky puuttuu, siellä kansa käy kurittomaksi. Tai vielä sanotaan, että missä profeettoja ei ole, kansa villiintyy. Mutta tämä englantilainen New Living Translation sanoo aika hyvin, kun se sanoo tällä tavalla, että kun ihmiset eivät hyväksy Jumalan johdatusta, he villiintyvät. The Message Bible, joka on hyvinkin vapaamuotoinen käännös. Jos ihmiset eivät näe, mitä Jumala tekee, he kompastuvat omiin jalkoihinsa. Se on niin kuin siinä vanhoissa elokuvissa, tiedätte, kun auto ajaa suoraan tiellä, mutta koko ajan pitää ohjata. On sen verran klappia tiedätkö, ratissa, ettei tiedä, mihinkä se on niin kuin menossa se auto. Niin jotakin samaa on tässä. Ja tämä ajatus kompastua omiin jalkoihinsa sopii hyvin meille. Me oltiin eilen pelaamassa muutaman hepun kanssa tuossa kaukalojalkapalloa. Ja siinä sitten ehkä kentän paras pelimies Simon oli siinä mukaan samalla puolella ja syötti mulle semmoisen nopean vedon siinä ja yritin potkasta, niin potkasin ehkä omaan nilkkaani siinä, että oikein otti kipeää. Mä ajattelin, aika kätevä systeemi, että yritin palloon osua, niin ei, mutta omaan kantapäähän potkasin. Melkein kompastuin omiin jalkoihin. Ja silloin, kun meillä puuttuu näky siitä, mitä me ollaan tekemässä, niin me voidaan hyvinkin kompastua. Kun me aloitettiin tämä seurakunnan yhteinen matka, niin yksi keskeisiä teemoja oli semmoinen poisoppiminen. Poisoppiminen. Ja sulle, joka oot uudempi seurakuntakuvioissa, niin sulla on se etu, että sulle ei välttämättä ole kauhean paljon mitään ennakkokäsityksiä, että näin tämä asia kuuluu tehdä. Mutta meille, jotka on eletty seurakuntaelämää ehkä koko elämämme, niin on kerennyt tulla monenlaista ymmärrystä ja käsitystä, jotka ei välttämättä olekaan hyviä käsityksiä, mutta ne on yhtä vahvoja meille. Ja me jouduttiin oppimaan pois tiettyjä asioita. Tiedätkö, joka ihminen, joka on ajanut autoa tietyllä tavalla koko elämänsä, niin hänen on hyvin vaikea saada, häntä on vaikea saada muuttamaan ajotapaansa. Tai ihminen, joka on kyntänyt vaikka peltoa tietyllä tapaa koko elämänsä, niin on hyvin vaikea saada muuttamaan, että ei kun tämä kannattaisi kyntää muuten toisella tavalla. Ihmistä, joka on oppinut käymään tietyssä ruokakaupassa koko elämänsä, on vaikea saada käymään toisessa. Kyllä mekin ollaan tytin kanssa yritetty käydä Lidlissä ja Sitarissa, mutta kun Prismasta nyt vaan löytyy kaikki helpoiten, kun on tottunut käymään siellä. Ja sitten kun taas joku tottunut muualle, niin ei halua vaihtaa. Semmoisihan me ollaan. Jokainen meistä on aika nopea urautumaan hyvinkin yksinkertaisissa asioissa. Ihmistä, joka on oppinut tietyt käsitykset jostakin automerkistä, on hyvin vaikea saada muuttamaan sitä. Jos joku on kuullut, että, joo, että on rapeita ranskalaisia, tiedätkö, niin ne on melkein, että ranskalaista en osta, että niissä on niin paljon sähkövikaa. Ja se voi olla, tiedätkö, joku, tai silloin kun isi kertoo, että hän on ostanut Skodan, niin kyllä mä ajattelin, että nyt on ottanut pikkusen niin kuin aurinko liiankin paljon, että Skoda on mennyt ostamaan. Mulla oli mielessä semmoinen vanha, tiedätkö, kylpyamme, semmoinen Rumilus. Ja sitten tuli semmoisella uudella Skodalla, ne oli hienoja ne, kun ne tuli ensimmäiset nuo SLX Octavia. Mutta siis kun oli tietty käsitys, niin miltä ne näyttää. Ihminen, joka on elänyt uskon elämänsä tietyllä tavalla, on äärimmäisen hankala saada elämään sitä pikkusen toisella tavalla. Muuttamaan tapojaan tai muuttamaan käsityksiä. Ja sitä tarkoittaa se omiin jalkoihin kompastuminen. Mä en puhu teille tämän edempää. Nämä on niitä perusasioita, jotka kuuluu meidän näkyymme. Tämä oli yksi tapa paketoida meidän näky jonkunlaiseen pakettiin. Mä oon näitä yrittänyt löytää vähän erilaisia tapoja. Mutta se, minkä mä haluan, että sä muistat, on se, että rakasta Jumalaa, rakasta ihmistä on edelleen tämän seurakunnan näky. Ja mä haluan, että sä muistat ne mantrat, mitkä on tuossa ruudulla vielä teille näkyvillä. Että sä muistat, mitä ne on ne mantrat ja mitä ne tarkoittaa. Minkä takia me hoetaan tällaisia asioita. Se mantra tulee nimenomaan siitä, että mantroja on hyvä hokea, että ne sitä kautta tulisi meille noin niin kuin uppoisi paremmin jakeluun ja jäisi meille semmoiseksi elämän ohjeeksi. Ja mä haluan, että sä muistat sen unelman, mikä meillä on. Unelma yhteisöstä, jossa me välitetään toinen toisistamme, jossa me halutaan oppia tuntemaan toinen toisemme, josta me voidaan olla ylpeitä. Että se unelma pätee edelleen ja että me ei olla vielä valmiita. Me ei olla valmiita yksilöihmisinä eikä me olla valmiita seurakuntana. Joten matka jatkuu ja työ jatkuu. Mun toiveeni on, että sä haluat edelleen olla matkalla mukana ja toteuttamassa tuota unelmaa. Rukoillaan.